You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын холорших тэрхүү гадны норн зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Энгийн арга зам. Бэд бүгд нэра байхтан ядар булуунтаад өлсвөл иддэг байсан. А явандан ээж өсөлт боожилтанд сайн гэж үзээд тогтмол хоолж эхэлсэн. Хожим нь бид ихэвчлэн хүмүүсийн хоолдог цагаар өдөрт 3 удаа хоолдог болж эхэлсэн. Ийм маягаар бид тоглох, сурах, ажиллах гээд ихэнх үйлдэл хийдэг болсон. Бид хүмүүсийн үйлдлийг ажигласнаа давтан үйлддэг болсон. Тэмч учраас хүмүүс бид бусдыг ажигласнараа бодож сэтгэдэг, ярьж үйлдэж сурдаг. Өдөр тутмын сонголт, шийдвэр, үйл хөдлөл маань бусдын хийдэг эсвэл үл хийдгийг ажиглан харснаар чиглүүлэгдэх хүртэл ном сэтгүүл, зурагтнаас олж мэдсэн зүйлээр уг үндэс нь улам баяжигдсан боловсронгуй болж ирсэн. Ямар нэг зүйлийг өөрөөр хийх хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрөх үед бид ихэвчлэн тэр дотоод сэтлээ үл хэрэгсэн нийгэм юу гэж байна тэрнийг хийдэг. Юутай ямар нэгэн зүйл хийх гэсэн сэтэл нь үргэлж өөрийн аргаараа хийх. Эсвэл бусдаар хүссний хийлгэх аминч хүсэл дарагддаг болохоор дотоод сэтлийнхэн тал дээр гэмтээ мэдрэмж бидэнд төрдөг. Түүнээс гадна настай хүмүүс бидэнд дотоод мэдрэмжийн дагах тал дээр бараг захидгүй байсан. Энэ нь ч тэрхүү мэдрэмжийн хичнээн нь нийгэмтэй харьцахыг харсан болохоор илүү учир шалтгаантай санагдна. Ийм байдлаар олон хүн энэ бол амьдралд хөлөө олох цор ганц арга гэдэгт итгэж ирсэн байдаг. Түүнчлэн бид одоогийн ажлаан олтол шалгалт шүүлгийнхэн дүн урдаан барьсаар л ирсэн шүү дээ. Тэгвэл жинхэнэ энгийн зам. Энэ сувралын өмнөх 99-р бүлэгт өвлөөний мандах нар, тэнгилгээ тойрон эргэх гар хэрэгсүүд, бие эрхтнүүдийн эдрэгтэй нарийн бүтэцгээд орчлон хорвоогийн эмх цэгцтэй байдал та биднийг мэрэгэн ухаантай нэг үлсэнгүй тэр нэгэн хүүгийн дотор бүтээсэн гэдгийг бид харсан бил. Тэгээд тэр хүүгээр нь дамжуулан бидний өөрийн бүтээл мөн хорвоо дэлхийг төгс бүрэн болгохоор үйлдэл үгийг нэг бүрчлэн төлөвлөсөн. Бидний өөрийн бүтээлийг гүйцэлдүүлэн хийхэд түүний хүссэн дагуу нь үйлдэх, бодож сэтгэх арга замыг сонгох бидний сонголт чухал юм. Энэ бол бидний өнөөгийн амьдралын утга учир. Энэ бол бүтээгчийн бидэнд зориулсан түүний төлөвлөгөөг үл хэрэгснээс үүдэх бүх үр дагавар өвдөлт тэр нүүр тулахад билээн гэсэн утгатай. Бид төр зүрийн энэ дэлхийд үүнийг хардаг. А гэвч бидэнд зориулсан түүний хүсэлд мөч мөчөөр аажмаар эргэх үед дотор маань орших түүний сүнс, түүний хүслэр биднийг жолоодон хөтөлж амьдрал маань түүнд болон бусдад өвдөлт зовөр учруулхаан болж эхэлдэг. Хүмүүс бидний хувьд дасал болж өгсөн юу харснаа дуурайж амьдрах бус. Харин ингэж амьдрахаар бүтээгдсэн энгийн зам бол энэ юм аа. Энэ нь хүн гаднаасаа дотогш бус, харин дотроосоо гадагшаа амьдрах гэсэн утгатай. Амьдралын жолоог бусдыг харснаар үйлдэх бус дотроосоо гадагшлуулж амьдрана гэсэн үг. Үүссэн нөхцөл байдалд хариу үйлдэл үзүүлэн амьдрахаан болж, харин бүтээгчийн зүрх сэтгэлийг ойлгож мэдсэн дээрээ үндэслэн бие даасан идэвх санаачлалыг гаргана гэсэн үг юм. Бидний дотор амьдрах хүүдэн зориулсан тодорхой амьдралыг тэр төлөвлөсөн гэх үнэн дээр занч нараа суурилуулна гэсэн үг. Тэгээд тэр үүнийг бидэнд өдрө өдрөөр илчлэн харуулах юм. Дотроосоо гадагш амьдрах нь итгэл гэдэг Учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Бидний эдгээрийн дотор яваасаа гэж Бурхан урдаас бэлтгсэн бэлээ гэх үннийг хүлээн авах юм. Итгэл гэдэг бол бусад хүмүүсийн бидэнд болон өөрсөдөө юу хийдгийг хараад даган хийх ёстой бус. Харин энэ бол амьдралын маань зорилго юм шүү гэдэгт итгэх явдал юм аа. Бид харснараа бус итгэлээрэн алхах учиртай. Энэ хандлагыг амьдралдаа буй болгоход Бурхан Хүүгийн хэн сүнсийг бидэнд илгээж, тэгснэр бид зөвхөн өөртөө таалагдах гэж оролдох бие даасан би гэдгээр юм биш, харин түүний хүү охин шиг байхыг хүсдэг болж эхэлнэ. Аажимдаа бид харснараа биш, итгэлээрэн алхаж эхлэхэд бүтээгчээс ирэх санаулга дохиог анзаардаг болж, дотоод амьдралын шин ойлголттой болох болно. Цаашаа тулгарх янз бүрийн нөхцөл байдалд бүтээгчийн юу хүсэж байгааг мэдрэх чадвартай болдог. Өөртөө цоо шин хандлага буюу сүнсийг хүлээж авах чадвартай болсноор Назарын Есүсийн хандлагатай ижил төстэй байдлыг харж чаддаг болно. Тиймээс бид харснараа биш, илүү их итгэлээрээ бидний эргэн тойронд хүмүүсийн сүнсээр алхах биш, харин тэр сүнсээр ярьдаг мэт санагдана. Энэ бол бидний зан авир, бодол сэтгэхүйг улам удирдан захирах хандлагаагаад, улмаар доторх сүнс бидний хүсэл бодол мэдрэмжинд мань бусад хүмүүс ямар нэгэн зүйл эсвэл нөхцөл байдлаас илүү нөлөөлж байгааг бид ойлгодог болно. Учир нь энэ бол Бурхны хүүгийн удирдан чиглүүлдэг тэрхүү шинэ ертөнцид шинэ арга замаар амьдарч эхэлж байгаа явдал юм аа. Тийм болохоор үүнийг ихэвчлэн дахин төрөх гэдэг. Тэгээд ч үнэнхүү чухал ийм зүйл үнэхээр болдго юм шүү. За, энэ түрээд өнөөдрийн дугаараа өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.